Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Želji da vas podsjetimo na neka prohujala vremena i saznanja iz različitih oblasti života i stvaralaštva, otvaramo prepuni kovčežicu naše naučno-obrazovne emisije Riznica znanja, koja i danas obiluje sadržajima iz teologije, književnosti, botanike i geografije. Prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve, 40. dana od Vaskrsenja Spasiteljevog praznuje se Vaznesenje Gospodnje, ili kako je u narodu uobičajeno, Spasovdan. Vaznesenje je pokretni praznik, uvijek je u četvrtak, 40. dana poslije Vaskrsa, a 10 dana prije duhova. U današnjoj riznici znanja podsjećamo na značenje ovog praznika. U redovnoj rubrici Stare knjige Nova iščitavanja čitamo roman Dorotej, Dobrila Nenadovića. Predstavit ćemo vam i jednu ljekovitu voćku koja potiče iz istočnog dijela Sjeverne Amerike, a u naše krajeve stigla iz Rusije i Ukrajine. Znate li kako je nastao veliki kanjon Colorado u Sjevernoj Americi? Da li ste uopšte o tome razmišljali? Ako niste, evo prilike.
Riznica znanja.
Jako da podržavaju tvoje dosegna kratni mi.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan, jedan od 10 praznika posvećenih Isusu Hristu. Po hrišćanskom učenju, poslije Vaskrsenja Hristos je boravio na zemlji s učenicima 40 dana, javljajući im se, učeći ih i naročito učvršćujući im vjeru poslije Golgote i raspeća. Toga dana se završio Hristov boravak na zemlji radi spasenja i iskupljenja ljudskog roda. Hristos se pred apostolima, blagosiljajući ih, vaznio na nebo i sjeo s desne strane Boga Oca. Poslije toga se apostolima vratila vjera, radost i hrabrost. Ovaj praznik se obilježava i kao krsna slava Beograda i Banja Luke. Krsna slava grada Banja Luka je i slava novoizgrađenog sabornog hrama Hrista Spasitelja. Podsjećamo da je na Spasovdan 1939. prvi ban Vrbaske Banovine, Svetislav Tisa Milosavljević, kumovao osveštanju hrama Svete Trojice, koji je u toku Drugog svjetskog rata porušen, a na to mjestu je 1993. godine počela gradnja sadašnjeg hrama Hrista Spasitelja, koja je završena prije 2 godine. Zanimljivo je da je Beograd kao svoju slavu uzeo Vaznesenje Gospodnje Spasovdan, kada je despot Stefan Lazarević 1403. dao gradu status prestonice u čast obnove i napretka. Ta slava je obnovljena 1992. godine, kada je za Spasovdan ulicama Beograda prošla litija. Tradicionalna spasovdanska litija ima ustaljenu trasu u beogradskim ulicama, simbolično zatvarajući krug u dvorištu Vaznesenske crkve. Prvo stajanje za molitve za zdravlje Beograđana litija ima kod terazijske česme. Drugo stajanje kod Saborne crkve za molitve za poštedu od stradanja, mir i napredak. Treće stanje, za molitve za pokoj duša svim palim junacima Beograda je u dvorištu Vaznesenske crkve ispred granitnog krsta. Također, interesantno je da grad ima i zaštitnicu, presvetu Bogorodicu, koju je despot Stefan Lazarević posvetio Beograd. O ovom velikom prazniku, Vaznesenju Gospodnjem, Spasovdanu, govori jerej Zoran Pajkanović.
U 40. dan po Vaskrsenju Hristovom, učenici Hristovi vratiše se iz Galileje i sabraše se u Jerusalimu, u gradu borbe i iskušenja, gdje se odvajkada stradali proroci, a i sam Hristos, u gradu gdje se ispuni najveće djelo i gdje bi otkrivena najveća istina. Teško je zamisliti kolika je bila radost Hristovih učenika u dane poslije njegovoga vaskrsenja, kada im je besjedio tajnama Carstva Božijeg kao pobjednik nad smrću. Strah njegovih učenika je razbijen, sumnja iščezla, nedoumica je odletjela, a mjesto svega toga javila se prekrasna sunčeva izvjesnost, a od izvjesnosti snaga i radost. U jednom skromnom domu, Hristos je posljednji put besjedio malom stadu. Uputio ih je da šire spasonosnu vijest rekavši: idite po svemu svijetu i propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. Jovan je krstio vodom, a vi ćete krstiti Duhom Svetim. Zatim je izveo sve apostole i presvetu Bogorodicu iz grada prema Vitaniji. Na Maslinskoj gori oprostio se sa njima podigavši ruke, blagoslovio ih je i uznio se pred njihovim očima na nebo. Dok su oni i dalje gledali prema nebu, priđuše im dva anđela i rekoše: ljudi Galilejci, što stojite i gledate na nebo? Ova Isus, koji se od vas vaznese na nebo, tako će isto doći kao što ga vidjeste da odlazi na nebo. Ovim riječima anđeli su jasno nagovijestili Hristov drugi dolazak, ali ovoga puta kao cara slave i pravednoga sudije. Vaznesenjem Gospodnjim prošao je i posljednji trenutak zemaljskog zajedništva Gospoda Isusa Hrista sa njegovim učenicima i presvetom Bogorodicom. Vaznesenjem Hristos se vratio Bogu Otcu u svoju slavu i vlast. Završilo se veliko božansko djelo. Hristos je iskupio čovječanstvo od grijeha i izmirio ga sa Bogom. Sve što je činio na zemlji, Hristos je radi nas činio, a tako i sa vaznesenjem. On se uzdigao kao tjelesni čovjek, kao što smo i mi i drugo, uzdigao se ne sebe radi, nego nas radi, da bi nam otvorio put primirenja sa Bogom. Praznik Hristovoga vaznesenja još se naziva i Spasovdan, jer se sa ovim događajem u potpunosti ispunilo spasonosno djelo i misija Gospoda Isusa Hrista.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Vrijeme je i da se podsjetimo na roman Dorotej Dobrila Nenadovića. Dakle, slijedi rubrika Stare knjige, nova iščitavanja, u kojoj slušate reprizu interpretacije odlomaka iz ovog romana. Čitali su ih Duško Despotov i Jadranka Mutrenović.
Stare knjige, nova iščitavanja. Dobrilo Nenadić, Dorotej. Jedan od naših savremenih pisaca koji je temu za svoje djelo roman Dorotej našao u dalekoj srpskoj istoriji Dobrilo Nenadić, rođen je 1940. godine u Vigoštu kod Arilja. Poslije Doroteja, koji je objavljen 1977. godine, Nenadić se bavio i pisanjem dijela o sudbini savremenika, najčešće onih sa društvene periferije. Savremene teme upotpunjuje preferirajući njihovu humorno-satiričnu stranu. Napisao je dijela Kiša, Vreva, Dorotej, Poplava, Statist i Despot i Žrtva. Roman Dorotej zanimljiva je priča o neobičnom spletu svjetovnog i duhovnog života u srednjovjekovnoj srpskoj državi Raškoj, u mjestu nazvanom Kula, kojem pripadaju i manastir i manastirsko imanje Vratimlje. Nekoliko godina života ljudi vezani za taj prostor dato je kroz sudbinu junaka ovog romana. Struktura i kompozicija dijela prilagođene su strukturi priče, a ona je data kao neka vrsta rašomona, mada su češći slučajevi samo nastavljanja priče nego oni kada iskaze o jednom događaju govori više likova. Vrijeme je, inače u ovoj priči, više nadvrijeme, jer je hronologija nebitna i ono što je za nekoga bilo davno, za drugoga se desilo skoro. Svaki od likova romana priča i o sebi i o drugima, dajući po nekoliko puta svoje iskaze pred čitaocem kao sudijom. Jedino se Doroteji nikad ne obraća direktno. O njemu se sve saznaje samo od drugih.
Čim sam video Doroteja kako ulazi na kapiju, znao sam da će se nešto promijeniti u našem životu. Nisam mogao tačno naslutiti u kom smjeru će se pomeriti tok naših navika, ali da će se pomeriti, u to ni trenutka nisam sumnjao. Ovo ne umem da objasnim. Tuca Zrnevlje, meša neke praškove, cijedi trave, kuva živinske iznutrice sa mlijekom od magarice, po cijeli dan se užurbano muva po okolini, kopa po zemlji tražeći korenje, samo njemu znano. Ne preteže se naročito u molitvama. Kad dođe na službu, smandrlja ono svoje, kao od bede, kao da jedva čeka, kad će ponovo biti slobodan od dužnosti, da bi nastavio roviškanje po okolini.
Glavni likovi centralnog toka priče su Dorotej i Jelena. On je monah, vidar, koji je čuven kao iscjelitelj, a ona mlada žena starog vlastelina uz čiji posjet Kulu egzistira manastir Vratimlje. Upoznali su se kad je Dorotej liječio i izliječio Jeleninog muža Lauša. Od tog toka priče o njihovoj čežnji i ljubavi odvajaju se kao grane od stabla ostale cjeline koje se ipak ponovno stapaju vraćajući se stablu, glavnom toku radnje. Historijske činjenice, koje se očituju samo u nekoliko naznaka o tadašnjem kralju, njegovoj ženidbi i uzvraćanju pomoći vlastelinu kad je u nevolji, poslužile su kao podloga za širi sloj fabule, za priču o ljubavi. Jelena je prisustvovala kraljevoj ženidbi.
Koliko je moje iznenađenje bilo kada sam ugledala mladoženju i mladu pred oltarom dok je arhijepiskop vršio obred venčanja. Mladoženja kralj bio je visok, temeljan čovjek, ne mlađi od 50 godina. Mlada je bila tanušna, prozirna devojčica sa velikim uplašenim smeđim očima. Dok sam gledala taj raskošni prizor, gizdavu gospodu što je stajala u crkvenoj lađi, dok su episkopi pojali molitve za dug život kraljevskog para, srce mi se paralo tuge za tom devojčicom, našom kraljicom, koju su ko zna kakvi vetrovi kao nemoćnu belu leptiricu doneli ovdje u tuđu zemlju u naručje ovog starog čovjeka. Simonida i ja osjetila sam u tom trenutku, živjela smo istu gorku sudbinu.
Unaprijed osuđena na neostvarivost, Jelenina ljubav prema Doroteju sagledana je iz više aspekata. O njoj govore, osim Jelene, monasi iz Vratimlja i podanici iz Kule. A Jelenina čežnja iskazana je i u njenom snu.
U snu mi se Dorote javio kao vitez. Pod njim beli konj sa kao zlato-žutom grivom, on u srebrnom panciru. Umjesto kalpaka, kamilavka. Na zastavici koplja veliki zeleni krst, ispod pancira dolama odu jarko crvene boje. Ne znam zašto mi se činilo da bi taj kaluđer vidar morao biti starac, duge bele brade, povijenog nosa i prodornog pogleda. Možda zato što su svi govorili o njemu da je svemoćan i da zna leka za svake bolesti. Ovaj koji je k nama došao vrlo je mlad, vjerujem moj vršnjak. Uopšte tako je neobičan. Ima snažan stas što ja pre nikad nisam vidjela u jednog monaha.
Jeleninu ljubav prema monahu niko ne odobrava, ali je neke osuđuju više, neki manje. Kad je Morava poplavila manastir i kad su monasi prešli u Kulu, Jeleninu tajnu ljubav otkrili su svi. Iguman Makarije, koji smatra srećom to što je svoj vijek proveo iza debelih zidina manastira, daleko od čudnih slutnji i divljih vjetrova koji kolaju ženskom dušom, ovako razmišlja o Jeleninoj strepnji kada je Dorotej, koji je izašao iz Kule da bi pokupio trave za ljekove, bio zarobljen.
Jasnoća zbrke. Niko nije vidio izlaz. Nikoga nije osobito revnosno ni tražio. Mogao sam, recimo, zaoštriti stvari napomenuvši joj da je Dorotej bežao iz tvrđave od njene grešne nasrtljivosti u želji da ne okalja svoj život. Ali šta bih time postigao? Bujicu suza, osvetoljubivost ranjene žene. Sve bi se skršilo na mojim pogrbljenim ramenima, dok bi sve drugo ostalo isto. Ona bi dalje obilazila oko svog nepreduzimljivog petlića, raspaljena željom u nadi da će njegov otpor jednom popustiti. Zato sam to prećutao.
Nagoviješteno ostvarenje ljubavi Jelene i Doroteja pomućeno je neiskristalisanim osjećanjima Vlastelinovog podanika Dadare. On svoje skrivene, ali neskrivene želje za Jeleninim tijelom pokušava da maskira čuvanjem gospodareve časti. Poslije preživljenog košmara, on pronalazi ljubavnike i ubija ih.
Koga sam ja u stvari ubio? Njih dvoje ili sebe? U mračnoj noći i mračnoj nepoznatoj šumi, pod pljuskom kiše, sjedim na premorenom konju što stoji mirno, otupeo od iscrpljenosti. Dok grmljevina daleko odavde, iza neke nakostrešene planine na zapadu ili istoku, potpuno tutnji, a nebo planti od udaljenih munja, napreže mozak, izmučen, izmrcvaren, tup. Ne bih li povezao smušene neke slike koje mi promiču poput bledih, nejasnih, iskeženih utvara? Da li je Jelena morala čitavu sedmicu iz dana u dan da odlazi na Moravu? Da li se ona i Doroteji svih 7 dana morali sedeti na istoj steni? 6 dana se nije dogodilo ništa, ama baš ništa. Ali 7. dana, zašto se sve dešava 7. dana? Je li taj dan uklet stali? Otpočinjalo je da se odvija klupko.
Epilog priče dat je poslije epiloga radnje, odnosno smrti dvoje mladih, čija je ljubav prekinuta kada je počela da se ostvaruje. Matija i Dimitrije, koji su jedini bili naklonjeni toj ljubavi, postali su izgnanici. Dimitriju, koji je bio i pisar, dato je da posljednji da svoj iskaz, vjerovatno zato što je upravo njegovim iskazom i počet roman.
Iz moga oka nijedna suza neće kanuti za Dorotejom i Jelenom. Dato im je da umru poput kakve zvezde koja mine nebeskim svodom i ugazi se u danima crnog prostranstva. Ja neću da se čudim. Odbijam da postavim bilo kakvo pitanje. Matija i ja smo duboko u Čestaru pronašli peskovitu čistinu. Sahranili smo ih u istom položaju u kome su izdahnuli. Zar je trebalo da izvedimo iz njihovih grudi koplje koje ih je spojilo od sada pa za sva vremena u smrtnom hrobcu? Zar je trebalo da ih rastavljamo iz prvog i posljednjeg zagrljaja?
Zanimljivu višeslojnu fabulu i modernu kompoziciju romana Dorotej Dobrilo Nenadić upotpunio je osobitim stilom, iskoristivši sve najljepše osobine srpskog jezika. Namjerna leksička arhaičnost dopunjava se širinom sintaksičkih rješenja. Jezgrovitost i aforističnost jezika, koja kod stvaranja pojedinih likova prelazi u ironiju, doprinijele su njihovoj individualizaciji.
Riznica znanja.
Biljni antibiotik iz naše bašte može biti voćka koju vam predstavljamo u narednim minutama. Njeni ljekoviti sastojci umanjuju rizik od karcinoma debelog crijeva, kardiovaskularnih oboljenja, gastritisa i čira. Za ovu biljku je interesantno da se koriste svi njeni sastojci. Lišće se suši i kuva za čaj, plodovi za sok, a grane se posle orezivanja čuvaju za loženje vatre. Herbateka. Aronija, ljekovita voćka, potiče iz istočnog dijela Sjeverne Amerike, a u naše krajeve stigla je iz Rusije i Ukrajine. Plod je sitan, taman i ljekovit, pa je zato u narodu zovu ruska borovnica. Ova voćka lako se sadi, gaji i održava. Aronija je glemasta biljka, pogodna za sadnju i na manje plodnom tlu. Otporna je na niske zimske temperature i kasne proljećne mrazove, pa uspjeva i u hladnim područjima. Ne zahtjeva posebnu njegu, a raste na svim tipovima zemljišta, osim na zasoljenom tlu. Sadi se u jesen, najčešće krajem novembra, i lako se prima. Osim što se gaji zbog ljekovitih svojstava, aronija može da posluži i kao živa ograda. Dovoljno je da posadite jedan red biljaka u rastojanju od 80 do 100 cm i dobit ćete živu ogradu koja će u avgustu biti okićena zdravim crnim bobicama koje mogu da se jedu. Od aronije se ništa ne baca. Lišće se suši i kuva za čaj. Plodovi koriste za sok, a grane se poslije orezivanja čuvaju za loženje. Prva berba aronije moguća je u trećoj godini nakon sadnje. U tom periodu formiraju se prosječno po dva grozda na biljci sa oko 35 do 40 plodova ili oko 50 do 100 grama prinosa. U prvoj godini, po sadnji dvogodišnjih sadnica, može se dobiti od 100 do 200 kg ploda po hektaru. U sljedećoj sezoni žbun daje po 7-8 grozdova, 200 do 300 grama po biljci ili od 4400 do 6600 kg po hektaru. Što sadrži ova biljka? Plodovi aronije bogati su hranjivim i ljekovitim materijama. Sadrže saharide, šećere, celulozu, pektine, organske kiseline, antocijan. Aronija je prava riznica makro i mikroelemenata poput gvožđa, kalcijuma, bakra, joda, bora, molibdana, mangana, kalijuma i kobalta, te vitamina C, P, PP, B6, B2, E i provitamina A. Sadrži i najviše antioksidanta, mnogo više od borovnice, kupine, maline ili crne ribizle. Dnevne potrebe za antioksidantima zadovoljit će 20 do 30 grama ovih bobica. Šta liječi? Ljekoviti sastojci aronije umanjuju rizik od nastanka mnogih bolesti, poput karcinoma debelog crijeva, kardiovaskularnih bolesti, čira, zapaljenja oka. Aronija jača imunološki sistem, pa se zato preporučuje djeci, sportistima i rekonvalescentima. Osim toga, ono usporava procese starenja, ima antiseptičko dejstvo. Sve sastojke koje aronija stvorila da bi sebe sačuvala od insekata, gljivica, bakterija i virusa, a koji se jednom riječju nazivaju fitoncidi ili biljni antibiotici, čovjek unosi u svoj organizam i koristi blagodeti prirode. U ishrani i medicini aronija se koristi uglavnom kao hladno cijeđeni voćni sok, sirup. Od kilograma svježih, neoštećenih plodova dobija se 600 ml gustog soka, tamne, skoro crne boje, koji se konzerviše pasterizacijom u staklenoj ambalaži. Ovakav sok se koristi razređen u vodi, čaju ili drugim voćnim sokovima, od jabuke ili dunje. Sirov sok se koristi obazrivo, kao i drugi lijekovi, 3 puta na dan po 50 ml ili po pola čaše od jogurta. Osim soka i čaja, iz ovih dragocenih plodova mogu se pripremiti ukusne marmelade, kompoti, voćne kaše, želeji, sirupi i razne voćne poslastice. Zbog preventivnog i ljekovitog djelovanja zrelih plodova aronije, ruski naučnici uvrstili su aroniju među ljekovite biljke. Poznato je da su nakon nuklearne katastrofe u Černobilju plodovi aronije korišćeni za ublažavanje zdravstvenih tegoba označenih osoba.
Riznica znanja.
Na samom kraju današnjeg druženja čućete i kako je nastao Veliki kanjon. Veliki kanjon Colorado u Sjevernoj Americi jedan je od najvećih prirodnih fenomena na Zemlji. Na nekim mjestima on izgleda kao čarobni grad stijena sa hramovima, kulama i dvorcima raskošnih boja. Što je najčudnije, Veliki kanjon stvorila je rijeka. Voda rijeke Colorado tokom hiljada godina usjecala je ovu veličanstvenu klisuru. Brza rijeka Colorado nastavlja da produbljuje kanjon. Na nekim mjestima kanjon je skoro 2 km dubok, a širok je između 7 i 30 km. Što se dublje rijeka usjeca u plato, to više ogoličuje stjenovite zidove kanjona koji pričaju priču o zemlji, priču staru stotinama miliona godina. Na dnu kanjona, pored rijeke, vidi se stara kristalna stijena. To je zatrpani ostatak nekadašnjeg planinskog lanca. Stvaranje i propadanje ovog planinskog lanca prije mnogo miliona godina otkriveno je samo zahvaljujući eroziji Velikog kanjona. U osnovi ovog zatrpanog planinskog lanca leže naslage kvarca, pješčara i krečnjaka. Oni su se taložili godinama, kada su okeanske vode s istoka i zapada plavile ovu oblast i kada su se stvarali i nestajali čitavi planinski vijenci. Da su nekada velike okeanske vode zbilja prelazile preko ovih stijena, dokazuju fosili morskih algi, školjki i riba.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Ognjan Ljotanović. Tekst čitao Draško Ratković. Muziku odabrao Marko Cvić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.